Pak Adi, selamat pagi Pak.
Selamat pagi Mbak Nadia, selamat pagi Mitra Idola Semarang dan Balikpapan.
Yes, apa kabarnya Pak Adi, baik?
Baik, baik Mbak Nadia, gimana ya, Mbak?
Kabarnya Gapmi gimana? Baik juga? Lancar?
Selalu baik.
Mau lebaran?
Mau lebaran tentunya panen, ya? Peningkatan penjualan terjadi ya memang. Dan kita harapkan tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Karena memang beberapa faktor menunjang seperti adanya THR dan gaji ke-13. Ini juga menjadi sentimen positif. Di samping itu juga tahun lalu itu lebih berdekatan dengan masuk sekolah.
Oh iya.
Tapi tahun ini kan lebih awal ya, jadi mungkin orang masih bisa mengeluarkan apa untuk lebaran dulu.
Benar.
Dan nanti awal Juli kan ada untuk sekolah, dan itu dapat gaji 13 dari PNS.
Nah, ini alhamdulillah ya, Pak ya.
Ya, baik-baik.
Ada peningkatan pada saat fase ini ya. Baiklah, Pak Adi S. Lukman, kemarin Anda sempat ikut hadir juga ya, Pak ya?
Iya.
Dalam diskusi Kompas itu mengantisipasi dan menghadapi kondisi ekonomi yang bergejolak.
Iya.
Apa poin-poin penting yang dibahas yang jadi sorotan dalam diskusi itu, Pak?
Jadi poin pentingnya pertama adalah memang kita ini mengalami defisit. Defisit valuta asing terutama US dollar. Dan pertama itu, kemudian kedua, ketergantungan kita terhadap US dollar masih cukup besar. Yang ketiga, tentunya kita perlu antisipasi supaya tidak terjadi terus-menerus gejolak pelemahan rupiah dan lain seperti ini. Karena pelemahan rupiah ini sebetulnya bukan masalah utama, tetapi sebagai akibat. Akibat dari hal-hal lain yang baik internal maupun eksternal yang perlu kita perbaiki ya. Nah, untuk mengurangi defisit atau kekurangan valuta asing terutama US dollar ini tentunya perlu dilakukan berbagai upaya. Yang pertama, pasti kita harus mencari solusi bagaimana supaya valuta asing ini bisa masuk ke Indonesia. Tapi dengan catatan tidak harus dengan pinjaman atau bahkan dengan investasi yang berorientasi lokal dalam negeri. Yang akan membebani lagi gitu dengan membebani dividen, bunga dan lain sebagainya. Yang perlu kita lakukan adalah mencari valuta asing dengan meningkatkan ekspor. Itu pertama yang penting ya. Kemudian kedua, investasi asing yang berorientasi ekspor. Nah, ini juga dua hal ini yang menjadi fokus kami diskusi untuk mengantisipasi itu. Namun dua hal ini kan tidak bisa serta-merta membalik tangan langsung terjadi ya.
Jadi itu sempat ini mengemuka dalam diskusi ini cukup seru juga Pak diskusinya.
Ya lumayan seru karena memang banyak sekali upaya-upaya yang harus dilakukan untuk dua hal ini. Karena kenyataannya dengan pinjaman luar negeri tentunya akan menjadi beban lagi, beban bunga, beban ini. Kemudian investasi asing pun yang di pasar modal pun juga sangat rentan terhadap capital outflow, sehingga ini juga bisa membebani. Investasi di sektor real pun yang asing, yang berorientasi dalam negeri pun juga sebenarnya menjadi beban juga, karena nanti hasilnya dividennya kan pasti keluar. Ini yang menjadi pemikiran juga. Sehingga yang paling ideal adalah investasi asing yang berorientasi ekspor, ini paling penting.
Itu yang paling
yang tadi peningkatan ekspor itu juga. Nah, untuk itu perlu pemerintah fokus bagaimana supaya dua hal ini bisa terjadi, baik internal maupun eksternal.
Pemerintah, pemerintah ya, perlu fokus di sana. Tapi sempat kayaknya kami dengar kemarin Anda bilang banyak kebijakan pemerintah yang justru membebani pelaku usaha, itu dalam unsur apa Pak?
Ya justru itu, jadi sekarang ini kan memang kita tidak bisa pungkiri banyak sekali koordinasi dan regulasi yang saling tidak sinkron satu sama lain dari hulu ke hilir antara kementerian dan lembaga. Ini kadang-kadang masih ada dispute, yang satu mengeluarkan aturan, yang lain menjadi kerugian bagi sektor lainnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita perbaiki, terutama di industri makanan minuman itu sangat kalau bahasa Jawanya itu overregulated, Mbak. Overregulated karena
terlalu banyak aturan.
Banyak sekali regulasi-regulasi yang menjadi beban industri makanan minuman, baik dari sisi logistik, listrik, produksi, kemudian keamanan pangan dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah menjadi beban dan menurunkan daya saing kita. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Belum lagi sinkronisasi hulu hilir ini masih banyak yang belum terjadi, sehingga menjadi beban bagi industri yang terjepit antara harus memenuhi kebijakan pemerintah di satu sisi, bagaimana kita meningkatkan daya saing kita untuk ekspor, lagi-lagi untuk ekspor, dan juga untuk mencegah supaya kita tidak hanya menjadi pasar juga dalam negerinya.
Padahal menurut Anda, jika misalnya usaha makanan dan minuman ini cukup disupport, nggak banyak beban, itu bisa juga menjadi sumbangan untuk pendanaan dari dalam negeri, bisa ya Pak?
Benar, jadi sebenarnya industri makan minuman ini kontribusi ke PDB cukup besar, 35, sekarang 35% Mbak, dari industri non-migas. Jadi cukup signifikan, dan pertumbuhannya juga cukup baik. Namun kalau beban-beban tadi bisa dihilangkan, tentunya kita juga ingin kontribusi kita menjadi lebih besar, dan pertumbuhannya saya yakin juga bisa pasti double digit gitu ya. Nah, ini yang harus disadari. Di samping itu, sinkronisasi juga terhadap bahan baku, karena ketergantungan bahan baku impor kita sangat besar sekali. Ya, untuk industri makanan minuman. Nah, bagaimana pemerintah harus sinkron di hilir, industri hilir ini didukung oleh Kementerian Perindustrian sangat agresif sekali untuk mengembangkan pertumbuhan industri hilirnya, tapi di hulunya kita masih kedodoran, sehingga kita masih harus impor bahan baku cukup besar. Seperti itu. Nah, inilah yang juga harus menjadi upaya ketiga, bagaimana kita mengurangi ketergantungan impor ini supaya beban devisa atau beban defisit mata uang ini menjadi ringan gitu.
Iya, betul sekali. Berarti kalau usulan Anda yang memuka nih, kira-kira terobosan apa yang perlu dilakukan nih untuk agar ekonomi nasional yang rawan gejolak ini bisa diantisipasi gitu?
Sebetulnya yang paling cepat adalah koordinasi dan sinkronisasi regulasi hulu hilir antar kementerian dan lembaga. Ini yang paling cepat.
Ini sebetulnya isunya isu, bukan isu baru loh Pak, itu.
Bukan isu baru. Tapi ini kan tergantung dari kemauan ya. Jadi saya pikir kalau memang mau, sebenarnya bisa cepat. Betul. Ya, karena Presiden sudah membuktikan beberapa regulasi yang dikeluarkan tuh sangat cepat sekali.
Itu inti kuncinya harusnya di sana ya Pak ya?
Ya, itu pertama ya. Kemudian kedua, kita harus punya satu target yang sama, fokus yang atau visi yang sama, bagaimana industrialisasi ini harus ditumbuhkan. Nah, dengan fokus itu semua kementerian lembaga menuju ke sana.
Baik.
Menuju ke sana sehingga baik di dulu maupun industri intermediate-nya, industri hilirnya, semua fokus ke sana untuk menjadi satu target bersama.
Benar.
Dan didukung oleh kebijakan fiskal, kebijakan moneter yang mendukung gitu ya. Nah, ini yang perlu dilakukan sehingga ujung-ujungnya adalah daya saing kita harus meningkat, ekspor meningkat. Nah, investasi asing berorientasi ekspor juga meningkat. Ini yang harus dilakukan gitu ya.
Mudah-mudahan ya, ini pemerintah bukan yang nggak tahu kan. Maksudnya ke depan itu tantangan-tantangan ke depan ini bisa dihadapi begitu. Terima kasih banyak ya Pak Adi.
Baik, Mbak Nancy.
Sukses selalu Pak Adi, selamat pagi.
Sama-sama, selamat pagi.
Ya, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan dari Pak Adi S. Lukman dalam diskusi kita pagi hari ini. Pak Adi S. Lukman adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia.